Mirdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtje edicionit e mesditës veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur në Bullgari për fqinësinë e mirë të shteteve të rajonit. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. Vendet evropiane të NATO-s do t'i rrisin shpenzimet për mbrojtje, ka paralajmëruar sekretari përgjithshëm i NATO-s. Në Zvicër sot inaugurohet tuneli më i gjatë në botë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi krahas liderëve të tjerë të Ballkanit po merr pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që po zhvillon punimet në kryeqytetin bullgar Sofje. Presidenti i Kosovës tashmë ka folur në këtë samit me theks të veçantë për fqinësinë e mirë dhe integrimin e shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian. Hashim Thaçi gjithashtu do të zhvilloj takim bilateral me homologun e tij bullgar Rozen Pevnevljev. Ukraina ka propozuar që Kievi dhe Washingtoni të zhvillojnë dhe prodhojnë së bashku një motor rakete për të zëvendësuar motorët rusë që momentalisht përdoren për të lansuar satelitet ushtarak amerikan. Udhëheci i Agjencisë Hapësirës të Ukrainës Lyubomir Sabadosh ka thënë se SBA-t ka shprehur interesim për këtë ide. Kongresi amerikan ka urdhëruar ushtrinë amerikane që të gjejë alternativa të motorëve rusë për raketa në vitin 2014, kur marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe SBA-ve u përkeçuan shumë për shkak të aneksimit që Rusia i bëri nga dishullit Ukrainës të Krimes. Agjencia OKB-s për fëmijët ka thënë se së paku 20.000 fëmijë mbesin të ngujuar në qytetin irakian Fallujah derisa forcat qeveritare po luftojnë për të rimarrë qytetin nga militantët e shtetit islamik. Ne jemi të shqetësuar rreth mbrojtjes së fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përmes një komunikate përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak Peter Hawkins. Të përkrahur nga militantët shia dhe sulmet ajrore të koalicionit që po udhëhiqet nga amerikanët, forcat irakiane kanë nisur një ofensivë më 23 maj për të rimarrë kontrollin në Fallujah, qytet që gjendet 70 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Më 30 maj forcat qeveritare kanë avancuar drejt qytetit. Sipas OKB-s rreth 50.000 civil gjenden në qytet. Kryeministri turk Binali Yildirim e ka përshkruar si qesharake rezolutën e parlamentit gjerman me të cilin vrasja masive armenëve nga Perandoria Osmane njihet si gjenocid. Ligjvënësi gjerman pritet që nesër të përkrajnë rezolutën simbolike rreth masakrimit të para një shekulli të gati 1.5 milion armenëve nga forcat osmane turke. Turqia kundërshton fuqishëm idenë se këto vrasje paraqesin gjenocid. Zvicra pritet të hapë sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë në botë që përshkruan hapësiren prej 57 kilometrave. Ai do shpejtoj udhëtimin e pasagerëve dhe mandrave përmes Hekurudhës, e cila është ndërtuar nën zinxhirin malor që ndan pjesën jugore me atë veriore të Evropës. Ndërtimi i tunelit ka zgjatur 17 vjet, ndërsa shpenzimet vetëm për ndërtim të tunelit ishin 12 miliard dollar. Gjatë tërë projektit kanë vdekur 9 punëtorë. Rreth 260 trena mallrash dhe 65 trena për pasagjer do të kalojnë përmes tunelit me dy tuba, menjëherë pasi të përfundojnë testet finale afër fundit të këtij viti. Ndoqet bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale, të cilat si thon ata, po paraqesin rrezik të madh për qytetarët. Kosova ka miliona tonelata mbetje industriale të patrejtuara. Detajet në këtë temë sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Mbetjet industriale të patrajtuara vazhdojnë të paraqesin problem mjaft të theksuar për ambientin në Kosovë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha për shëndetin e qytetarëve të këtij vendi. Nga ndërmarje të cilat gjendën në Kosovë, mbeti industriale ka kompleksi metalurgjik Trepça që gjendët në Mitrovic, korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarje tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepça, thua se gjatë 80 vjetë të punës të ti janë akumuluar 80 milion tonelata mbetje industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plum, zing, argjend dhe metale tjera të ralla. Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepça, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ka 10 miliona tonelata mbetje industriale të cilat nuk janë trajtuar.
Që kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të mbetjeve, të cilat edhe për shkak të reflektimit të ambiental do të trajtohen. Mirë po, kjo mbetje domon me një vizion zhvillimor, sepse ne mendojmë që edhe në aspektin ambiental fitojmë, por edhe në aspektin valorizues do të ketë interes.
Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlera ekonomike kishte filluar në vitin 2011 nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky tender në atë kohë nuk ishte finalizuar. Sipas ofertës që patën dhënë kompanitë ndryshme, shuma ishte mjaft e madhe. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Trajtimi i mbetjeve industriale ishte ngritur si problematik para 3 viteve dhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kishin kërkuar vite më parë nga autoritetet kompetente që të trajtohen mbetjet industriale. Zeka shton se nga këto mbetje industriale mund të gjenerohet një aktivitet ekonomik.
Nëse kombinohet aspekti i parë që është përfitimi ekonomik me aspektin e dytë që është eliminimi një problemi mjedisor, është pa kuptim të pse Agjencioni Kosovar i Privatizimit edhe në përgjithësi institucionet e shtetit, Ministria Mjedisit edhe institucionet e tjera nuk ndërmarin veprime më të shpejta në këtë aspekt.
Në anën tjetër, Agron Bektashi nga Qendraja Rajonale e Mjedisit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se trajtimi i mbetjeve industriale duhet të jetë prioritet i institucioneve të Kosovës, në të kundërtën po poson shëndeti i qytetarëve të këtij vendi. Ai kujton se që nga pas lufta nuk ka pasur ndonjë aksion serioz që do të zgjidhte problemin e mbetjeve industriale në Kosovë.
Gjatë verës, po të një dotje madhe e ajrit, në anëtje kur vinë shirat mëj, prapë po të ndotja e pjesës toksore, për shkak perkulacionit të metaleve të ronda në tokë, qithashtu, disa janë shumë afër i bita për lumeve, kështu që kemë edhe ndotjen e lumeve. Pra, kresish flasim për ndotje me metale të rëndat të cilat janë shumë të rëzikshme për shëndetin e njerit, po sa që rështë edhe për forma organet primarjes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një material nga bota. Shtetet evropiane anëtare të NATO-s do të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ka paralajmëruar sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Rrjedhimisht në samitin e Aleancës që mbahet në fillim të korrikut në Varshavë, do të merret vendimi për shtimin e numrit të pjesëtarëve të NATO-s në Poloni dhe tri shtetet baltike, për ta kundërshtuar atë që Stoltenberg e quan këmbgulsi Rusisë.